Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն է, առաջիկա րոպեներին մեր ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Հայաստանի անվտանգության երաշխավոր հանդիսացող կազմակերպությունն անուշադրության է մատնում հայ-ադրբեջանական սահմանագծում վերջին օրերի լարվածությունը։ 20 տարի շարունակ խմելու ջրից զրկված փարաքարցիներն իրենց պահանջները չկատարելու դեպքում սպառնում են փակել Երևան Էջմիածին գլխավոր ավտոճանապարհը։ Բրյուսելում Եվրամիության, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև գազի հարցով բանակցությունները շարունակվում են։ Ուկրաինան նոր պայմանագիր է պահանջում։ Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային թեմաներին, կթերթեն կորվա մամուլը, սակայն մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Ձերբակալվել է Երևանի քաղաքապետի խորհրդականի որդին Սամվել Քոթանջյանը, կասկածվում է զենքի գործադրմամբ, խուլիգանության և ապօրինի զենք կրելու մեջ։ Շարունակվում է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի պաշտոնական երկօրյայից Ավստրիա։ Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Կարեն Նազարյանը երեկ Բրյուսելում մասնակցել է Արևելյան գործընկերության ավագ պաշտոնյաների հանդիպմանը, որի ժամանակ քննարկվել են անցած տարվա նոյեմբերին կայացած Վիլնյուսյան գագաթաժողովից հետո տեղի ունեցած զարգացումները և Արևելյան գործընկերության ձևաչափով հետագա աշխատանքները։ Հիշեցնեմ, մինչ Վիլնյուսի գագաթաժողովը Հայաստանի նախագահը արդեն հայտարարել էր, թե անդամակցելու ենք Մաքսային միությանը։ Մեկնարկել է Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ժոզե Մանուել Բարոզոյի տարածաշրջանային այցը, այսօր նա ժամանում է Մոլդովա, այնուհետև Վրաստան, իսկ հունիսի 13-ին լինելու է Բաքվում։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը Հայաստան չի այցելելու։ Դոնեցկի մարզում Դիմիտրովկա բնակավայրի մոտ ռուսամետ անջատականները գրավել են ռուս-ուկրաինական սահմանի մի հատվածը։ Շարունակվում է Ղրիմի քաղաքացիներին Ռուսաստանի անձնագիր բաժանելու գործընթացը։ Ռուսաստանի անձնագիր ստանալու շուրջ 1.5 միլիոն հայտ է ներկայացվել, ավելի քան 1 միլիոն անձնագիր արդեն պատրաստ է, 800 000-ն արդեն տրվել են Ղրիմի բնակիչներին։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Մոսկվայում հանդիպելու է ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերի հետ, քննարկելու ուկրաինական ճգնաժամը։ Նախորդին Լավրովը լրագրողներին ասել էր, թե ցանկանում է Զանիերին հրավիրել Դոնի Ռոստով հանդիպելու ուկրաինացի փախստականների հետ։ Լավրովն ասել է, թե Ռոստովի մարզում Ուկրաինայից 20,000 փախստական կա։ ՄԱԿ-ի տվյալներով շուրջ 500 000 բնակիչներ հեռացել են Իրաքի Մուսուլ քաղաքից, նախորդին քաղաքը գրավել են Ալ-Ղաիդայի հետ կապեր ունեցող իսլամիստ ծայրահեղականները։ Մուսուլից հեռացել են նաև հայերը, շուրջ 65 ընտանիքներ, զոհեր չկան։ Այս մասին մեր ռադիոկանին ասել է Իրաքի ազգային կենտրոնական վարչության ատենապետ Պարույր Հակոբյանը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեկ Մոսկվայում տեղի ունեցած հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստն էր, որին մասնակցել են նաև Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, քննարկվել են տարածաշրջանային տարատեսակ հարցեր, որոնց շարքում, սակայն, Հայաստանի շուրջ, մասնավորապես վերջին օրերին տեղի ունեցող մտահոգիչ զարգացումները որևէ կերպ տեղ չեն գտել այդ օրակարգում։ Անվտանգության այդ դաշինքը, որը Հայաստանի հետ կնքված պայմանագրի համաձայն պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի դեմ ռազմական սպառնալիքները վերացնելու ուղղությամբ, նույնիսկ չի էլ անդրադառնում վերջին օրերին ՀԱՊԿ ոչ անդամ երկրի կողմից Հայաստանի դեմ դիվերսիոն գործողություններին։ Սա թերևս զարմանալի չէ այլևս, քանի որ նույն դաշինքի անդամ պետությունն իդեմս Ռուսաստանի խախտելով նորմերը զենք է վաճառում դաշինքի մեկ այլ անդամ երկրի, տվյալ դեպքում Հայաստանի հետ հակամարտության մեջ գտնվող երկրին՝ Ադրբեջանին։ Սարգիս Հարությունյանը շարունակում թեման։
ՀԱՊԿ-ի գծով Հայաստանի դաշնակիցները եւ առաջին հերթին Ռուսաստանը շարունակում են մեծ ծավալներով սպառազինություն մատակարարել մեզ հետ փաստացի պատերազմական վիճակում գտնվող Ադրբեջանին։ ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրում հայտնված տեղեկության համաձայն 2007-ից 13 թվականների ընթացքում, օրինակ, Ռուսաստանը Ադրբեջանին վաճառել է 72 հատ տանկ, 34 զրահապատ մեքենա, 456 հատ խոշոր կալիբրի հրանոթային համակարգ, 1200 հատ հրթիռներ եւ հրթիռների արձակ հարձակման համալիրի մեջ 37 հատ մարտական ուղղաթիռներ։ Ըստ ամենայնի, այս վիճակագրությունից դուրս է 2013-ին հայտարարված ռուս-ադրբեջանական 4 միլիարդ դոլարանոց ռազմատեխնիկական պայմանավորվածությունը, որովհետև Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության ղեկավար Կոնստանտին Բիրյուլինը մայիսի 23-ին հայտարարեց, թե Մոսկվան ավարտել է դեռ 2011-ին կնքված պայմանագրով Ադրբեջանին 100 հատ T-90S տանկերի մատակարարումը, իսկ ՄԱԿ-ի սովորական սպառազինությունների ռեգիստրում նշված է, որ 2011-ից 13 թվականների ընթացքում Ռուսաստանը Ադրբեջանին մատակարարել ընդամենը 10 հատ տանկ։ Հայաստանում խիստ բացասաբար արձագանքեցին այս տեղեկությանը։ Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի խոսքով սա վկայում է, որ Ռուսաստանը չի կարող հուսալի դաշնակից համարվել Հայաստանին։
Ազգության միակ լծակը հարավային Կովկասի վրա Ռուսաստանի դաշնության կողմից մնացել է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը, եւ Ռուսաստանի շահերից իրենց պատկերացմամբ բխում է լարվածությունը մշտապես բարձր մակարդակի վրա պահել եւ լինել այն կարևոր արբիտրը, որը հանկարծ եթե կողմերից մեկը խախտի զինադադարի ռեժիմը, կարողանա ուրեմն Ռուսաստանից աջակցություն խնդրել։
Երևանում վերջին օրերին հնչած հերթական աղմկահարույց կրակոցների կիզակետում հերթական պաշտոնյայի մերձավորի անունն է։ Թե ոստիկանություն դեռևս չի հաստատել, սակայն մամուլը պնդում է, որ հունիսի 6-ին Երևանի բակերից մեկում ատրճանակից մի քանի անգամ օդ կրակած եւ ապա փախուստի դիմաց անձով մինչ օրս հետաղուզման մեջ էր Երևանի քաղաքապետի խորհրդականի որդին է։ Սամվել Քոթանջյանն այսօր ձերբակալվել է, գործի մանրամասները Իրինա Հովանիսյանն է ներկայացնում։
Երևանի Սևակի եւ Ուլնեցու փողոցների խաչմերուկում հունիսի 6-ի գիշերը հնչած կրակոցների գործով մեկ ձերբակալված կա։ Ոստիկանության լրատվական ծառայությունից տեղեկացանք, որ ձերբակալվածը 24-ամյա Սամվել Քոթանջյանն է, ով մամուլի տեղեկություններով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի խորհրդական Արայիկ Քոթանջյանի որդին է։ Քաղաքապետանը չի հերքել այս տեղեկությունը։ Սամվել Քոթանջյանը կասկածվում է զենքի գործադրմամբ խուլիգանության եւ ապօրինի զենք զինամթերք կրել ելու մեջ։ Փաստի առիթով հարուցվել էր քրեական գործ քրեական օրենսգրքի 258-րդ եւ 235-րդ հոդվածների հատկանիշներով։ Ըստ ոստիկանության, երիտասարդը 3 գիշեր ժամը 11-ի շրջակայքում ներկայացել է ոստիկանության բաժին, հանձնել Մակարով տիպի ատրճանակը եւ հայտարարել, որ հունիսի 6-ին Ուլնեցի փողոցի 76 շենքի բակում նշված ատրճանակից մի քանի անգամ կրակել է օդ։ Ատրճանակը ուղարկվել է փորձաքննության։ Նախնական տեղեկություններով շենքի բակում մի խումբ անձանց միջև տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ էին հնչել կրակոցները, ինչից հետո վիճաբանողները դիմել էին փախուստի։ Դեպքի վայրի զննությամբ հայտնաբերվել էր 9 մմ տրամաչափի ատրճանակի 3 պարկուճ եւ 1 գնդակ։ Ոստիկանության լրատվական բաժնի փոխանցմամբ կրակոցներից տուժողներ չկան, այլ կասկածյալների մասին տեղեկատվություն չի հաղորդվում, վկայակոչելով հարուցված քրեական գործով նախաքննությունը։ Երևանի քաղաքապետարանը առայժմ ձեռն պահ է արձագանքել կատարված քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Արթուր Գևորգյանը ազատության հետ զրույցում հիմնավորեց, որ խնդիրը իրավական տիրույթում է։ Հարցին, թե Տարոն Մարկարյանը մտահոգված չէ, որ քաղաքապետարանի պաշտոնյայի որդին կասկածվում է ապօրինի զենք կրելու եւ խուլիգանության մեջ, Գևորգյանը պատասխանեց.
Ընդհանրապես, ցանկացած նմանատիպ դեպքում բնականաբար նման հարցերը իհարկե դատապարտելի են։ Անկախ դեպքում, անկախ նրանից քաղաքապետի խորհրդականի մասին է խոսքը, թե սովորական հաշարքային քաղաքացու, որևէ դեպքում դա որևէ կերպ չի կարող արդարացվել, դա միանշանակ է, իսկ մնացածը ամբողջը այլևս իրավական հարցությունում է։
Անդրադառնանք սոցիալական խնդիրների, Հայաստանում նոր թանկացում է սպասում, խոսքն այս անգամ էլեկտրաէներգիայի մասին է, հանրային ծառայությունները կարգավորող տնտեսական հանձնաժողովը այս թանկացումը եւս անխուսափելի է համարում, իջդեր տնտեսագետներն այլ հաշվարկներ են առաջ քաշում, պնդելով, որ հնարավոր է խուսափել թանկացումից։ Հասմիկ Գրիգորյանին լսենք։
Էլեկտրաէներգիայի սակագինը հավանաբար օգոստոսի 1-ից կբարձրանա 10%-ով ու գործող 35 դրամի փոխարեն սպառողները կվճարեն 41 դրամ։ Այս մասին 3 ազգային ժողովում հայտարարել է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը, պնդելով, որ թանկացմանը այլ ընտրանք չկա։ Մինչդեռ տնտեսագետները նույնիսկ ամենապարզ հաշվարկներով ապացուցում են, որ այս թանկացումից խուսափել հնարավոր կլիներ, եթե իշխանությունները Ռուսաստանին հաջողանալու փոխարեն գազը ձեռք բերեին Իրանից։ Հայկական ժամանակ թերթի տնտեսական վերլուծաբան Հայկ Գևորգյանի հաշվարկներով, մասնավորապես էլեկտրական ցանցերի 16 միլիարդ 600 միլիոն դրամի ճեղքվածքը առաջացել է այն պարզ պատճառով, որ Հայաստանը գազը ձեռք է բերել ռուսական Գազպրոմից։
Բացատրում են, որ ատոմակայանը եւ հեկերը անցած տարի քիչ են աշխատել, իսկ դրանք տալիս են էներգիա, դրանց փոխարեն աշխատել է թանկ էլեկտրակայանի աշխատող լազդանիջը։ Բայց հանձնաժողովը ուսապել են հարցից, թե ինչու է քիչ էլեկտրակայանի աշխատել Երևանի ջեկը, որը աշխատում է իրանական լազդով եւ աշխատում է մոտ 2 անգամ ավելի էժան էլեկտրակայանի, քան լազդանի ջեկը։ Եվ փոս աշխատանքը ցույց է տալիս, որ եթե պակասող էլեկտրակայանի աշխատել ոչ թե լազդանի ջեկը, այլ Երևանի ջեկը, ապա էլեկտրակայանի ցանկացման կարիք ամենուրի չէ։ Կարող եմ ես քննել, որ եղել է քաղաքական որոշում, որ քիչ Գազպրոմից հնարավորինս շատ
Մարդկանց եկամուտների նվազում բիզնեսի վրա բացասական ազդեցություն ու ընդհանուր գնաճ, ահա այսպիսի վիճակում է հայտնվելու Հայաստանը, էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման արդյունքում, փաստում է տնտեսագետը։
Եվ ամենասարսափելին այն է, որ սա միայն սկիզբ է, որովհետև շատ շուտով Հայաստանի ատոմակայանը
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահն այս հարցով հանդիպումներ է անցկացնում խորհրդարանի ոչ իշխանական խմբակցությունների հետ։ Այսօր Ռոբերտ Նազարյանը հանդիպում է դաշնակցության հետ։ Մանրամասները կպատմենք մեր երեկոյան եթերաժամին։
20 տարի շարունակ խմելու ջրից զրկված փարաքարցիններն իրենց պանջները չկատարելու դեպքում սպառում են փակել Երևանի Էջմիածին գլխավոր ավտոճանապարհը։ Երեք գյուղացիները ներկայացրել են իրենց պանջները և սպասում են հստակ քայլերի։ Թե ինչ են ձեռնարկում տեղական ինքնակառավարման մարմինները խնդիրը լուծելու ուղղությամբ, պարզել է Էլեն Չլինգարյանը։
Երևանից մոտ 10 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Արմավիրի մարզի Փարաքար գյուղի բնակիչները սպառնում են փակել դեպի Երևան տանող ավտոճանապարհը, եթե չլուծվի իրենց խմելու ջրի խնդիրը։ Ծորակներից այս գյուղում ջուրը հոսում է 2 օրը 1 անգամ, այն էլ առավոտյան առավելագույնը մոտ 1 ժամ։ Խմելու ջուր ունենալու համար բնակիչներն այն պահեստավորում են, երբ վերջանում է, կրում են գյուղի կենտրոնի մի քանի ծորակներից, երբ այստեղի ջուրն էլ է կտրվում, սկսում են գնել խանութներից։
Ջուր գոյություն չունի։ 3 օր 1, շաբաթ 1, կես ժամ, ամենաշատ մի ժամ։ Այսինքն հավաքում ենք, մի շաբաթ խմում ենք։
Այս քանի է օրվա հավաքածը։
Դե մի 3-4 օրվա հավաքածը։
Դա կա։ Որ կա կլսնեն, որ չգայեն, ավտոբուսները ձնդեղից կրեն բերեն։
4 օր մարդուն այս շոքին ջուր չեն տա։ Ինչի համար։ Փոքր կա, մեծ կա, հիվանդ կա, ջուրը կտրել ես որինչ։ Որը մեծ ժամով տալիս եք։ Համաձայն եք, դրանել եք համաձայն։ 4 օրը մեկացել ջուր բաց չես թողնում, մեր ժողովուրդը մեռնեն։
Գյուղացիները նշում են, որ տրված ջուրն էլ մաքուր չէ, հատուկ զտիչներ են տեղադրել, սակայն դա էլ չի օգնում։ Երբեմն նաև ոռոգման ջրի խնդիր են ունենում, այդ պատճառով էլ հողամասերը չեն մշակում։
3 օր մեկ ջուր է գալի, այն էլ գիշերը չքնես, այնքան հելնես իջնես նայես, որ հանգարճ ջուրը կա, բռնես մարկը ջրես։ Ինեն ցառնեմ, որ ցանում ենք, բերքը չենք վերցնում, ջուր չկա, որ ջրես, բերք վերցնես։
Փարաքարի համայնքապետ Սամվել Վարդանյանը նշում է, որ գյուղի խողովակաշարը ժառանգություն է մնացել անցյալ դարի 60-ականներից, նոր խողովակաշար անցկացնելու եւ հարցին համակարգային լուծում տալու համար միլիոնավոր դրամներ են հարկավոր, որի հնարավորությունը չունեն։ Առայժմ հնարավոր է միայն ժամանակավոր լուծում, որը ջրի ճնշման ավելացումն է, որպեսզի գյուղի ջրամբարը լցվի եւ գյուղացիները ջուր ստանան։
Այսօր արդեն տարբերություն զգաց։ Այս գիշեր Երևան ջուր ընկերության մասնագետներին են գյուղում եւ այդ փականները, ասում եմ, այսօր էլ են առավոտյան փականները փոխեցին, մենք ջրի հոսքը փոխել ենք, եթե փողոցում 6 ժամ ենք այս թաղամասն տալու, ուրեմն 6 ժամ հետո ջուրը փոխեցինք եւ մղեցինք ջրամբար, այսօր արդեն տարբերությունը զգացվեց։
Ագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի ուսագրավ հրապարակումների, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հրապարակը գրում է, Եվրասիական միության և ռուսական լեզվի խորին ջատագով Պուտինյան ակումբների կնքահայր Անդրանիկ Նիկողոսյանի հրավերով այս օրերին Հայաստանում է Ռասիա Սիվոդնիայի գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսիլյովը, Հայաստանում Ռուսաստանի նախկին դեսպան Կովոլենկոյի ուղեկցությամբ։ Այսօր խորհրդարանի ռուսական գրքերի գրադարանում նրանք կհանդիպեն ազգային ժողովի պատգամավորներին Եվրասիական միության պրելեստներին ծանոթացնելու համար, որից հետո նույնը կանեն Երևանի կենտրոնում գտնվող ռուսական գրքի տանը։ Հանդիպմանը կարծարծվեն նաև մեր մեդիադաշտի խնդիրները, գրում է հրապարակը։ Լրագրի մեկնաբանի հայացքով Հայաստանում նկատվում է առեղծվածային մի երևույթ, որքան Հայաստանի իշխանությունն ու քաղաքական ուժերն ավելի խորն են տեղավորվում Ռուսաստանի տայգաններում, այդքան ավելի են հաճախակիանում զանազան մասշտաբի և կարգավիճակի ռուս էմիսարների այցերը Հայաստան, այդքան դրանց բովանդակությունը դառնում է ագրեսիվ։ Իսկ Գրիբոեդով Երևանյան ակումբի կայքը ազդարարում է, որ Արտաքին քաղաքականության հետազոտությունների և նախաձեռնությունների ինստիտուտի գլխավոր տնօրեն Վերոնիկա Կրաշեննինիկովան այսօր Երևանում հանդես է գալու դասախոսությամբ հետևյալ թեմայով. Ինչու են աշխարում այդքան շատ ամերիկյան հասարակական կազմակերպությունները։
Միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում էլ Ադրբեջանն է հայտնվել, աղմկահարություն որ բացահայտումների մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Կասպիական տարածաշրջանի կորլեոնեները այսպես է վերնագրել ամերիկյան հեղինակավոր ֆորին փոլիսի հանդեսը Իլհամ Ալիևի վարչակազմի և ամերիկյան իշխանությունների հարաբերություններին նվիրված ծավալուն հոդվածը։ Հրապարակման հեղինակը հետխորհրդային տարածքի և արաբական աշխարհի խնդիրներով զբաղվող վերլուծաբան և լրագրող Մայքլ Վայսը փորձում է գտնել մի հարցի պատասխանն, ինչու է պաշտոնական Վաշինգտոնը տարեց տարի սրտացնում կապերն Ադրբեջանի հետ, չնայած ժողովրդավարության վիճակն այդ երկրում գնալով ավելի է վատթարանում։ Վայսի համոզմամբ ամերիկյան իշխանությունների նման պահվածքը երեք հիմնական պատճառ ունի. Առաջինը, Ադրբեջանը աշխարհի միակ մահմեդական բնակչություն ունեցող աշխարհիկ պետությունն է, որն աջակցում է Միացյալ Նահանգներին և ՆԱՏՕ-ին համաբեկչության դեմ պայքարում։ Երկրորդ պատճառը Ադրբեջանի գազային պաշարներն են, որոնք արևմուտքի մոտ հույսեր են առաջացնում, թե ի վերջո Բաքվի օգնությամբ հնարավոր կլինի վերջ տալ Ռուսաստանի զբաղեցրած մենաշնորային դիրքերին։ Երրորդ պատճառն էլ ըստ ֆորին փոլիսիի Ադրբեջանի կարևորագույն ռազմավարական դիրքն է Իրանի և Ռուսաստանի միջև, գտնվելով ասիական և եվրոպական մայրցամաքների սահմանագծին, Ադրբեջանը վերածվում է արևմուտքի ռազմավարական գործընկերոջ, թե Իրանի միջուկային հավակնությունները զսպելու և թե Վլադիմիր Պուտինի տարածաշրջանը վերախորհրդայնացնելուն ուղված ջանքերին հակազդելու առումով, գրում է Մայքլ Վայսը։
Շարունակվում են գազի վերաբերյալ բանակցությունները Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև, վերջին զարգացումներին Տաթևիկ Լազարյանն է հետևել։
Ուկրաինան հրաժարվել է Ռուսաստանի առաջարկած գազի գնի զեղչից 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց վճարել $100 պակաս։ Այդ մասին հայտարարել է այսօր Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը նախարարների խորհրդի միտին, հավելելով, որ դա ծուղակ է։ Ցանկանում եմ պաշտոնապես հայտարարել, որ մենք այդ ծուղակներին լավ ծանոթ ենք։ Այդ զեղչը սահմանվում է Ռուսաստանի կառավարության կողմից և կարող է չեղյալ համարվել յուրաքանչյուր պահի Ռուսաստանի կառավարության որոշմամբ։ Յացենյուկը հայտարարել է, որ պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ պետք է նոր գազային պայմանագիր կնքվի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև։ Մեր առաջարկը եղել է և մնում է նույնը, մենք պահանջում ենք փոփոխել պայմանագիրը։ Եթե գազը քաղաքական զենք է, ապա պարզ է, որ այդ քաղաքական զենքը Ռուսաստանի կառավարության ձեռքերում է։ Իսկ եթե գազը ապրանք է, ինչպես ողջ աշխարհում, ապա մենք պետք է առևտուրանենք համաձայնագրի հիման վրա և ոչ թե այն բանի, արդյոք Ռուսաստանին ուկրաինական իշխանությունները դուր են գալիս, թե ոչ։ Այնից հետո, երբ Ուկրաինայի նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչի իշխանությունից հեռացվեց, Ռուսաստանը չեղյալ հայտարարեց գազի գնի զեղչը և $268 գազի գինը Ուկրաինայի համար բարձրացրեց մինչև $485, ինչը ռուսական գազի դիմաց վճարվող ամենաբարձր գինն է։ Ի պատասխան Կիևը մեղադրեց Ռուսաստանին տնտեսական շանտաժի և քաղաքական ճնշումների մեջ և հրաժարվեց այս պայմաններում աշխատել։ Բրյուսելում այսօր շարունակվում են Ուկրաինա մատակարարվող գազի գնի շուրջ 3-3 վերսկսված երակողմ բանակցությունները Ուկրաինայի, Ռուսաստանի և Եվրամիության մասնակցությամբ։ Պարզեմ այն մի բան, նախավճարի անցնելու վերջնաժամկետը Ռուսաստանը ևս մեկ անգամ հետաձգել է մինչև հունիսի
16-ը,
հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետը։
Հարգելի ուղդիրներ, այժմին այսքանն ենք նախատեսել մեր հաջորդ առավել հագեցած թողարկումը ժամը 4-ին է, իսկ հիմնական ծրագրին սպասեք ժամը 7-ին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ցտեսություն։